ήρκε του πλεονέκτηση πανεπιστούσα ρακού του αρσόν James Daniel. Ήρκε.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco manaraka amin'ny fandarana hirika amin'izao takarivan'ny alakamisy izao. Ny resaka ny tontolon'ny fiompiana ny jono ary ny fambolena indray isika aneo. Tantarana enina ansana ao Antananarivo renivohitra mandritra ny efatr'andro mantsy nanomboka androany hatramin'ny alahady ho avy izao ny foaran'ny fiompiana ny jono ary ny fambolena na ny fepa amin'ny amin'ny fadimy ambin'ny folo. Vahiny ny hirika iresaka momba izany eto ny talehan'ny MPE mpikarakara solofo Rakotondrahanta. Ao amin'ny ampahany voalohan'ny fandarana no anarantsika ny momba izay. Manony iraka tanterahany tambazotra farmada ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny birao ankehitriny. Totosa ny 7 septambra lasa teo ny fifidianana. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anarantsika ny momba izay. Manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana. Nanomboka androany hatramin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra 2023 avizao ny tsena be ny fiompiana ny jono ary ny fambolena na ny fepa amin'ny amin'ny fadimy ambin'ny folo. Mpamokatra miparitaka amin'ny trano eva 30 no mandray anjara ary mpitsidika 2 sy 4 alina no andrasa mpikarakara dia ny MPE mandritra izay efatr'andro izay. Ho fanandratana amin'ny fampandrosoana ny lalam-piariana fiompiana eto Madagasikara no tanjona amin'ity tsena be ity. Omena lanja manokana ihany koa ny mpianatra mahamaipoana matsy ny fidirana ho azy ireo. Tanjona kendrena ny anabiazana sady ny ankizy sy ny zatovo. Fa azo atao tsara ny manao asa fivelomana ny sehatr'asa famokarana eny ambany vohitra. Iompana amin'izay ny tapany voalohan'ny fandarana vahintsika izao takarivo izao ary ny talehan'ny MPE Rakotondrahanta solofo. Andriamatoa tale, inona moa no tsara ho fantatra momba ity tsena be karakarain'ny MPE ity na ny fepa andeha amin'ny fadimy ambin'ny folo?
Misaotranao, ny MPE tokoa moa izany dia manomana ny fepa, foire de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture, na tsena be ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena, izay ho atao ny 28 volana septambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra. Eto Anansana nanatanterahana azy atao amin'ny fouibetoerany MPE ampitan'ny ambassadeny Chine. Ny tanjonay dia ny hoe fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady aty amin'ny sehatry ny famatsiana sy ny fanaovana andreo kojakoja ilaina amin'ny fambolena fiompianan'ny jono amin'ny mpamokatra, ary koa fampifandraisana ny mpamokatra amin'ny mpandray ny vokatry ny fiompiana, indrindraindrindra moa zany ireo ilay mpanjifa izany vokatry ny fiompiana izany. Ao anatin'izay koa dia misy ny atao hoe fanentananay ny olona hanjifa misimisy kokoa ny vokatra fambolena fiompiana jono eto Madagasikara, zay raha antsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa tena mbola ambany dia ambany zay tahan'ny fanjifana vokatra fambolena fiompiana sy ny jono izay.
Inona izany no hoe mahasamihafa azy ito amin'ilay tanterahanareo ny volana mbe?
Ny tena marina tsy azo ampitahina akory ilay atao hoe fepa ato fanaonay isaky ny volana mey sy ny volana oktobra. Ny antony dia satria ny fepa ataonay volana mey dia mikasika ny hoe fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy, foire de l'élevage et de la production animale. Fa ity volana oktobra ity kosa dia makasika ny fambolena fiompiana ary ny jono. Izy io dia nataonay amin'ity volana mey ity koa andraisan'ny MPE anjara, raha mahafantatra ny MPE izay sampandrara misahana ny fampiroborobona sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra manomana foara, dia tsy mijanona eo aminatiny hoe fanomanana foara fotsiny izay fa tena manao izay fomba andrisihana ny olona hiditra ao anatin'ny sehatry ny fambolena fiompiana jono dia antsehatra ao anatin'izany, satria Madagasikara dia tany manana maizy azy ao anatin'izay fambolena fiompiana jono izay, na milafiny ara-toekarena na milafiny ara-tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia manana ny maizy azy amin'izay Madagasikara, dia mandrisika ny olona izay hiditra sy antsehatra misimisy kokoa ao anatin'izay sehatra fambolena fiompiana sy ny jono izay. Indrindraindrindra moa izany izy fanentanana manokana sy karazana atao hoe fanandramana reo vokatra fambolena sy fiompiana ary ny jonona degustation andrisihana ny olona hoe rehefa karakaraina tsara reo vokatra ireo a dia ahoana ny fomba anjifana azy a ampiakara antsika ny tamin'ny fanjifana ny vokatra fambolena fiompiana jaona zay
mandritra an'ireo efatrandro ireo isy mpampiranta dia any amin'ny faritra dia andray anjara amin'ny foara io
ny foara fepa dia izy foana tokoa ny fampiratiana vokatra sy taorara ary kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jono mandritra n'ilay efatrandro
misy le karazana loham-parandasy a karakarainareo na le hoe conférence miompana amin'iny izy io
ny famelabelarana arahana dihevitra na loham-bary andasy araka ny voalazanao zay a dia misahana manokana reo le lohahevitra mahakasika ny hoe ahoana ny fomba anatsarana ny vokatry ny fambolena fiompiana jono eto amintsika idirana amina kalitao misimisy kokoa ahafahana hoe mamaly ny filany ny famokarana zay reo zany anisan'ny songadina manokana fa eo ihany koa ireo lay famelabelarana rahana dihevitra iompana amin'ny atao hoe ahoana ny fomba imoderniseny anatsarana ampanarahana ny toetrandro ny famokarana eto Madagasikara isan'ireo le mpamatsy fitaovana lehibe sy manaraka ny fenitra takin'ny famokarana manaraka an'izay a ho avy amelabelatra mahakasika an'izay
andehan'ny fahefatra ambin'ny folo ny fepa efa natao hatramin'izay a inona zany no entin'ny foara ohatran'izao anareo intere a manoloana n'ilay mpandray anjara
ny tena andrasanay amin'izy to moa zany araka antinina teo amin'ny hoe NPE misahana ny sehitry ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra dia ny hoe ahoana ny fomba isin'ny olona vaovao miantsehitra ao anatin'izay fambolena sy fiompiana jaona zay ka ny NPE ao arinan'ny foara io a dia mbola manoana nyireny olona reny mandray ny anaran'ny olona dia mampiantso azy ao arinan'izay mifanantona aminy a hoe inona ny tokony atao anatanterahany izay le sehatra etaetany a ao amin'ny fiantsehatra amin'ny fambolena fiompianany jaona zay dia manohany zay a amin'ny fanaovan'ilay antsoina hoe business plan na totantaratasy a volavolaina hitantanana natetikasa fambolena fiompianany jaona ary ao arinan'izay a dia mampiditra azy ho mpikamba anato aminay zay a ahafahanay manohana azy a manao fanaraha-maso fizohiana amin'ny fanatanterahany an'ilay tetikasa eo anatin'izay ny koa ny hoe misy ny mpamokatra zay efa ao anatin'ny miantsehatra ao anatin'ny famokarany fambolena fiompiana jaona fa tehana tsara sy ampitombony ambandray zay famokaran'izay a dia manoana andreny ka zay ny tena andrasanay eo ihany ilay hoe mampiakatra ny tany fanjifana mampiakatra ny fanjifana olona fitaovana kojakoja amin'ny fambolena fiompiana jaona fa indrindraindrindra fisin'ny olona miantsehatra vaovao na manatsara zay fandarana zay ataon'izay
anisan'ny mampiavaka nyity fepa amin'ity volana septambra ity le hoe fanentananareo amin'ny mpianatra anasika an'le izy amin'le hoe maimaipoana ny fidirana inona ny anton'izay to
ny fametrahana fampitsiriana ny atao hoe fitarian-dalana ny ankizy antsehitra amin'izay asany any arina any a dia tokony efa fantany a miloha ty arina izay zany dia mahatsapa hoe mbola vitsy ny ankizy a mahafantatra ny zava-misy maro anatin'ny tontolo ambany vohitra dia zay indrindra ny matao hoe andao a asaina miditra maimaim-poana ny mpianatra amin'ity andiany ity ka ho azavaina amin'ny antsipireny hoe inona daholo lafinjavatra azotrandrahana ao anatin'ny tontolo ambany vohitra zay mety ho asanao ahavelonanao any arina any apetraka ny anatin'ny ankizy mihitsy zany le hoe tsy voatery miasa amin'olona ianao tsy voatery mietsehatra amin'ny resaka varobarotra na zavatra ohatra zay fotsiny a fa afaka mamokatra satria izany ihany no faharisian-dahatra eo aminay hoe ahafahana mampiakatra ny ambaindray ny arikarena eto Madagasikara miakatra ny vokatra dia miakatra ny fanjifana ary mitombo ny fampandrosoana mivantana eo amin'ny tontolo mavohitra eto amintsika
resanao teo le hoe sampandralàna manomanao ampampandrosoana tontolo ambanivohitra ny NPE azonao azavaina misimisy kokoa
ny NPE dia zay mihitsy moa no tanjona hoe ahoana no anatrara ny olona ny vinany zay ny atao hoe karazana slogan na teny faneva entinay hoe ho fanatrarana ny vinanao ny NPE dia tena hoe anisan'ny zava-dehibe aminay ny fisin'ny olona miditra sy manatsara ny fiariny amin'ny akapobena anatin'ny fambolena fiompiana jaona ka efa nisy hatramin'ny taona dimy amin'ny sivy folo sivinjato sy arivo zay a nytanjona io zany dia zay le hoe ny asa ataonay dia misy fiatraikany mivantana ao amin'ny fitombony ambandain'ny vokatra teto Madagasikara izay fantatra amin'izao fotoana izao fa mbola ambany dia ambany a, ary ahoana fomba maliny izany vokatra izany ny filany eto an-toerana sy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy koa raha azo atao?
Ho anareo atao amin'ny NPE mbola kipio ifahala ny fampandrosoana ara-toekarena ataontsika ve ny sehatry ny fiompiana raha ny fanadiadiana ataonao?
Zay indrindra ny fanadiadiana sy ny iainana mivantana fifaneraserana amin'ireo mpiantsehatra samihafa, dia tena tsapa hoe tsy afaka miala amin'ny fiompiantsika sy ny fambolena ihany koa raha tena hoe tena hampandroso an'i Madagasikara. Zay ihany no anisan'ny lalana tokana, satria indrindrindrindra ao anatin'izao toejavatra misy iainana fisian'ny aretina sy ny ady etsero izao a, dia be dia be ny firenena ny avelany no tsy mamoaka ntsony ireo ilay vokatra eo ampelantanany a, fa tazony ho anomponina ho amin'ilay izy. Ka Madagasikara zany tena tokony ho hirika lehibe hitrandrahana amaliana ny filan'ny mponina eto an-toerana sy ny any avelany a, ny fampoekarana ny fampandrosoana sy ny lentany famokarana fiompiana eto Madagasikara.
Farany tompoko a, manahoana ny fivoara ny fanjifana ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana eto amintsika raha ny atotamisamisy?
Raha ny antota misy amin'ny vokatra fiompiana eto Madagasikara dia azo lazaina hoe mitombo, fa zara fa mitombo satria etsy an-daniny miakatra ny samponina, kanefa koa ny fahafahantsika mampitombo ny ambainday ny famokarana dia somary voafetra ihany, dia ao anatin'izay hoe mitombo fa zara fa mitombo. Dia nidikan'izay hoe mbola tena afaka mampitombo be isika raha mihoatra amin'ireo firenena tsy akalavitra fa hoe firenena nosy manodidina antsika ohatra ny Seychelles, Maurice a, raha maka ohatra tsika ohatra ny atody hohanina izay ny atao amintsika 20 isan'olona isataona ny atody hohanin'ny olona, fa ny any avelany amin'ireo nosy ireo dia efa mahatratra zato zato mahery isan'olo isataona, any afaka mbola mampitombo avo dimieny amin'ny vokatra misy eto amintsika sika amin'izao fotoana izao a, ary zany no isy fiatraika mivantana amin'ny arikarentsika amin'ny ankapobeny.
Amarana ny antsafontsika, inona zany no entinao amin'ny tenana an'izay resadresaka amin'ny fanaovantsika izay?
Manasa manokana ny efa mpitsidika mahazatra sy mpitsidika manerana ny Madagasikara mihitsy a, ho avy amin'ny 28 septambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra zao hitsidika ny fepa, fa sady azo ny atao hoe zavatra mahasoa ianao ao anatin'ny hoe filazalazana samihafa fifandraisana mantana mpetsehatra matianina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no afaka ametraka ihany koa ny atao hoe vinanao a, hofandraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara ity, izay fantatra hoe tokony manana ny toerana lehibe ipetrahany ao anatin'izay fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay. Tongava mitsidika ny fepa fa sady ho afa-po afaka amin'ny fialamboly a, satria isy karazana fialamboly samihafa sakafo samihafa azonao jifaina vidiny ara-dalàna sy ahafahanao mamina vina sady inona nitetika asa azoko entina andraisako anjara amin'ity fampandrosoana Madagasikara ity.
Irika
izay ny tsara ho fantatra momba ny fepa andeha amin'ny 50 tsenabe karakarainy MPE, fa asa maika ao anatin'ny efataona ataon'andriamatora Andrianarijao Obiarso filovoavoa hitantana ny rezo farmada ny fankatoavana ny fananana lasim-panofanana sy tolotra fampiofanana iraisany be sy maro tanterahana teto Antananarivo ny 7 sy 8 septambra lasa teo ny fivoriam-be ara-potoana nanavoazana mpikambana ao amin'ny borao mpitantana sy nandiniana lafin-javatra hafa momba ny fiainan'izany tambazotra izany. Lany ho filovaovao nandritra ny fivoriam-be ny talian sekoly fambolena sy ny fiompiana fionana vohipeno Andrianarijao Obiarso tambazotra ivondronan'ireo mpampiofana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra eto Madagasikara ny tambazotra farmada miisa 50% ankehitriny ny fitoerana mivondrona ho aminy. Ny anamafisana ny fahaizamanao ny ireo mpikambana mba hahafahana manolotra fampiofanana sy fampitana fahaizamanao ho an'ireo tantsamy sehatra amin'ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra no antony nananganana ny tambazotra farmada ka mba homendrika sady irehariany ireo tantsa ny asa foroniny aorian'ny fandalovany ao amin'ny fitoeram-panofanana sy ny vondrona misa enina ao amin'ny farmada. Manazava ny fomba anatanterahana ny tanjona ao anatin'ny efataona hitantana amin'ny farmada ary ny filovaovao Andrianarijao Obiarso.
Ny maika indrindra dia ny fankatoavana ny fananana lasim-panofanana sy tolotra fampiofanana rehetrarehetra iraisan'ny be sy ny maro mamintina ny fahaizamanao itovizana ho an'ireo vita ofana atsiana de goka hatrany amin'ny farany atsimo any Fort Dauphin. Izay zany no tanjona lehibe indrindra anankiray, fa ho fanatanterahana an'izay dia ny fanamafisana ny fahaiza manao ireo mpampiofana rehetra ao anatin'ireo membra 150 ireo ao anatin'ireo kolezy anankenina izay misy azy tsirairay avy. Anisan'izany ihany koa ny fanatsarana ny serasera mba hahafahana mifampizara ny fahaiza manao izay efa ananan'ny samy mpikambana, fa eo ihany koa ny fandratoana ny fahaiza manao n'ireo hafa izay miara-misehatra sy miara-mombinandoka aminay, tahaka ny ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ao ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Anisan'ny asa fahatelo izay tena lehibe indrindra tiana ho tanterahana amin'ity efatra taona manaraka ity dia ny hahafahana manana mitrandraka ireo mpiara-mombinandoka rehetrarehetra hifanampy anao adisisika mba ho tsy fandalovana fotsiny ny fiarahana miasa amin'ireo membra farmada, fa ho tsy maintsy tsy azo hitovirana satria raha tsy mandalo amin'ireo ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambany vohitra dia manao zavatra tsy hay tsy voafehy, ka mahabetsaka ny tahan'ny tsy fahatongavana any amin'ny tanjona izay tiany hotratrarina dia ny fampandrosoana izay raisana mijery izany. Angasitrahana ny fiaraha-miasa teo aloha rehetrarehetra tsy nisy ny zavatra ratsy fa ny fampitomboana azy mba ho isan'ny faindohan-draharahan'ny programa mpampandrosoana rehetra eo anivo ministera tsirairay ny fiaraha-miasa amin'ny farmada, ny mpikambana sy ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny fampiofanana amin'ny ambany vohitra rehetra.
Nirary ny filoha vaovao atotosa ny adidy aman'andraikitra hiatsoroa amin'ny filoha teo aloha Serge Amerisson izay nitantana ny farmada nandritra amin'ny fepitokesana indrony sisy. Nihoatra lavitra noho ny fanamby napetraka ny isan'ny tanora voahofan'ny fobem-panofanana mifondrona amin'ny tambazotra farmada tao anatin'ny valo taona. Niezaka nataon'ny mpikambana sy ny fanohanana avy amin'ny mpiara-mombonantoka no nahafahana nahatratra mitanjona hoy andriamatovy Serge Amerisson filohan'nitantana ny farmada nandritra izay valo taona izay. Najoron'ireo mpisehatra amin'izay seham-panofanan'izay moa nirafitra ny taona 2020 no fampandrosoana ny fahaiza-manao ho an'ny asa fambolena sy ho fampanananasa ny tanora eny ambany vohitra. Ny taona 2020 kosa no nijoro ara-panjakana ny tambazotra farmada ankehitriny 150 ny mpikambana ho aminy miparitaka amin'ny faritra 20 misokajy ho kolejy misa enina. Iraka tanterahan'ny tambazotra farmada moa ny mahery lehibe azy amin'ny fanolorana efitra anatsarana ny tontolon'ny fanofanana ara-pambolena sy ny eny ambany vohitra, sehatra ifampizarana fahalalana ny fahaiza-manao ary sehatra fifanankalozana eo amin'ny samy mpikambana ihany koa. Izao ary ny fanazavany ny filoha teo aloha Serge Amerisson ny isan'ny tanora voahofana nandritra amin'ny valo taona nitondrany ity farmada ity.
Ny valo taona dia azo lazaina fa nahitam-bokany, na dia maro ireo olana ny ainana sy ny sedraina tsy maintsy nitadiavana vahaolana, dia ny fiaraha-miasa tamin'ny rehetra dia nahitana vokatra lehibe ny valo taona nitantanany ny farmadana. Raha tsy hitanisa fa tsy ny fahavitana nanokatra sy nametraka amin'ny toerany ny label izay marika mampiavaka ny kalitao ny fanofanana sy ny mpampiofana atao anatin'ny tambazotra. Nahafahana nanampy ireo ivotoeram-panofanana 30 mahery tamin'ny famolavolana ireo drafitra fanavaozana, na ny fotodrafitra asa io na ny projet d'établissement io, ary teo ihany koa mazava ho azy ny fanampiana ireo mpiofana izay ny ainga tamin'ny fanavaozan-drafitra izany tamin'ny fankatoavana ireo référentiel na lasim-panofanana maro isatsokajiny nandalo tamin'ny fametrahana ny agrément ho an'ireo ivotoeram-panofanana, ary amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fanamafisana izay drafim-pitantanana maharitra ho an'ny tambazotra izay ao anatin'ny 5 ho avy. Ireo rehetrareo dia niarahan'ny salata amin'ireo mpikambana ary niarahan'ny salata amin'ireo mpiara-mombonantoka izay tolorainay ny fankasitrahana manokana etoana, itondranay ny fisaorana sy ny firarintsoa ho an'ny birao vaovao ihany koa vita be noho izay vitanay teo aloha nandritra izay valo taona izay.
Teo amin'ilay fanofanana ny tanora, nanahoana ny tombana misy ve ny azo resahana mahakasika an'izay?
Ny tanjona dia rahetsy tanora voahofana tao anatin'izay valo taona ny asany izay. Ny ohatra satria raha ny isa antotanisa ny rahana nijery tao anatin'ny fivoriam-be teo dia ny ohatra ny valo alina sy ray hetsy ny vovo, izany hoe ny ohatra lavitra noho ny vinavinaina ny tratra. Izany nidika fa sady nisy a ny fanomezan-tanana avy amin'ny fiaramombonanto ka no nisy koa ny fahavitrihan'ny mpikambana mitondra fanovan-drafitra dia mampavelom-bolo izany ary mitondra antsika mijery lavitra ho avy tsaratsara kokoa ny tambajotra farimada.
Eo amin'izay fiofanan'izay a, inona izany ny tsindry hoe mila hoarana mba hahafahana mandenda lavidavitra kokoa?
Eto izany dia ny fametrahana amin'ny tokony ho izy a, ny fanofanana ho mahazava-dehibe ny sehatra asa-pamokarana izay tokony hifanomezantsika tanana, satria raha tsy homen-danja ny mpamokatra nahazo fiofanana, tsy homen-danja ny fitoeram-panofanana, tsy homen-danja ny traikefa amin'ny fahazaham-pahalalana hoenti miasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra, dia mbola andringa ihany ny famokarana eto amintsika, satria mbola hanao ny fanao mahazatra ny mpamokatra ary tsy hitondra fiovana amin'ny fanatsarana na ny teknika izany a, na ny fitantanana ny haivarotra sy ny haitarika, na indrindra ny fampitomboana ny vokatra. Noho izany dia mbola ezaka lehibe ary hiandrandrana fifanomezan-tanana ny hahafahana mametraka amin'ny tokony ho izy a ny fitoeram-panofanana sy kalitaon'ny fanofanana mba ho tombontsoan'ny mpahazo tombontsoa sy ny mpikambana maharitra ny fisian'ny farimada.
Ny entinao amehezana an'izay antsafany rahantsika teo izay izany?
Ny teniko dia mientefa amin'ny rehetra, ny fiofanana no kitro enti mampandroso ny tontolo mpamokarana. Raha tsy miofana ny olona dia mandeha anjambany tsika amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Manantitrantitra fa ny fiofanana dia olona no ovaina ao anatiny. Noho izany a dia amporosihana foana ny fampandraisana anjara, ny fifanomezan-tanana, ny tolo-tanana na dia vena amin'ny ezaka vita. Maniriko io a raha ny taona manaraka izay hitondran'ireo mpitondra vaovao amin'izao fotoana izao a dia hijery lalandava izay a fanatsarana sy ny maha olona izay isika, satria raha miova ny olona miova ny famokarana ary miova manaraka an'izay ny fampandrosoana ny firenentsika.
Irika
farana ny fahandarana irika tamin'ity androany ity voavoa sy loahevitra afo indray no arosantsika eto amin'ny manaraka izay mahakasika hatramin'ny asa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika